Dobrý deň, počúvate podcast v redakcii. Moje meno je Veronika Fontová a dnes sa budem rozprávať s anesteziologom a bývalým štátnym tajomníkom na ministerstve zdravotníctva Petrom Stachurom. Dobrý deň, ďakujem, že ste prišli.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pán Stachura, vlastne minister Lengvarský vás po svojom nástupe odvolal. Momentálne kde pôsobíte?
Momentálne pôsobím v Rakúsku ako anesteziolog na polovičný úväzok a potom druhú časť úväzku mám tu na Slovensku. Práve venujem sa jednému projektu ohľadom liečby akutnej bolesti.
Takže vlastne ste sa vrátili po tom pôsobení na ministerstve zdravotníctva, čo jasnočne teda do Rakúska zahraničia. Nechceli ste ostať možno tu, keď ste už videli ten systém aj zvnútra? Či práve preto nie?
Ale nie, ako ja mám Slovensko rád, vždy som to aj spomínal a chcel by som pomôcť tomu systému, aby sa konečne posunul dopredu, čiže ja očakávam a dúfam teda, že budem aspoň čas svojej pracovnej činnosti vykonávať na Slovensku naďalej.
Vy ste, keď ste ešte pôsobili na ministerstve zdravotníctva, tak ste mali na starosti samozrejme aj prípravu ohľadom pandémie, keďže vlastne v tej dobe to bola druhá vlna, tak vlastne všetci sa zapájali viac menej do toho, aby sme zvládli nejakým spôsobom tú pandémiu. Dnes, keď sa na to pozeráte už zvonku, ako sme možno pripravení na Omikron? Čo vy čakáte? Čo nás môže čakať? A možno, že čo by nám mohlo pomôcť?
No, je to také ťažká otázka, lebo je veľmi komplexná. Ja si myslím, že tie vlny, ktoré sme už mali možnosť zvládať, teda tu alfa a delta, tak každá bola iná. Určite aj Omikron bude inou vlnou. Neviem si predstaviť, že vieme do detailu teda akože sa pripraviť na to, aká tá vlna bude. Mám predstavu, alebo teda myslím si, že bude to podobné ako v tej alfa vlne, že veľa vecí nás prekvapilo v rámci alebo počas priebehu tej vlny. Rovnako to bolo aj v tej delta vlne. Čiže otázka, že či sme pripravení na ten Omikron, je taká ťažká, náročná. Určite si myslím, že máme indície zo zahraničia. Vieme, ako sa tá situácia vyvíja napríklad v Spojenom kráľovstve. Vieme o tom, že tá závažnosť ochorenia je menšia, ako bola pri delta vlne, že zhruba je tretinová šanca, že sa dostanete do nemocnice. Vieme o tom, že ten Omikron je veľmi nákazlivý, to znamená, že sa šíri veľmi rýchlo a zasiahne pravdepodobne v krátkom časovom okne veľké množstvo ľudí. Ale nevieme to, čo je dôležité a podstatné, čo to urobí s našou populáciou alebo spoločnosťou, pretože predsa len sú tu rozdiely medzi Amerikou, medzi Spojeným kráľovstvom, medzi Južnou Afrikou. Či už je to v očkovaní, alebo je to v tom, že aké premorenie má daná spoločnosť, alebo aj v polymorbidite rôznych ochorení. Čiže otázka, že čo s nami urobí vlna Omikron, je to otázne. Ja dúfam, že zdravotníci na Slovensku budú robiť presne to isté, čo robili aj predtým. Budú stať pri svojich pacientoch a budú robiť všetko, čo môžu.
Jeden z tých nástrojov, ako vlastne chce ministerstvo zdravotníctva zvládnuť túto vlnu, sú tzv. Núdzové zdravotnícke zariadenia. Vy ste o nich vlastne napísali, že príde mi nerozumné stavať poľné nemocnice, prosím, nazývajme to pravým menom v čase, keď kapacity našich nemocníc sú postačujúce, ale značne limitované personálnym zabezpečením. Tie nemocnice, ktoré, alebo teda núdzové zariadenia, ktoré chce ministerstvo stavať, majú byť na to, aby sme dokázali zvládnuť ten obrovský nápor, ktorý v nejakom momente príde. Prečo je podľa vás postavenie takýchto zariadení nie je dobrý nápad?
Áno, čítate môj status na Facebooku, tak sa mi to páči, ďakujem. Myslím si skutočne, že nie je to šťastné riešenie, to, čo vlastne schválila vláda 22. decembra a vysvetlím prečo. Tá myšlienka byť pripravený na ten Omikron a na veľký nával je samozrejme správna a úplne ju podporujem. Určite nemôžeme sedieť so založenými rukami a čakať, čo sa s nami stane. Ale ten spôsob, čo chceme s tým, alebo ako sa pripravujeme na tento variant, mi príde trošku nešťastný, pretože ako správne aj predkladacia správa hovorí, môže nastať v krátkom čase situácia, že naše ambulancie napríklad budú extrémne vyťažené, že nebude dostupnosť týchto ambulancií, pacienti sa budú obracať teda na najbližšie možné zdravotné zariadenie, tam môže byť takisto nával a môže dôjsť ku narušeniu vlastne dostupnosti zdravotnej starostlivosti, čiže na toto sa musíme určite pripraviť. A príde mi rozumnejšie, alebo rozumnejšie by mi prišlo pripraviť sa na rozšírenie centrálnych príjmov, tak ako to robia aj iné krajiny, ktoré pochopili, že výstavba nejakých poľných nemocníc alebo nemocníc, ktoré nie sú priamo naviazané na už súčasnú existujúcu infraštruktúru nemocnice, nie je šťastným riešením, tak sa snažia navýšiť skôr tú kapacitu centrálnych príjmov, ktoré môžu byť skutočne takým úzkým hrdlom celého systému. A to som očakával aj, že sa stane aj u nás. Bol som, priznám sa, veľmi prekvapený, že bez nejakej odbornej diskusie vláda schválila takýto závažný dokument, ktorý hovorí o tom, že prakticky vo veľmi krátkom čase ideme urobiť 1 až 4 poľné nemocnice.
Už sa hovorí o 8. V každom
už sa hovorí o 8. Ale aj to mi príde, keď si to tak pozrieme do reality, že ako čomu by to malo pomôcť, tak je to otázne. Kto tam bude pracovať? To je podľa mňa veľmi dôležitá otázka. Hovorí sa o tom, že by to mala byť len vojnová medicína a mala by byť ťažisko, teda tých pracovníkov by mali byť medici, čo mi príde veľmi, veľmi, veľmi otázne. A druhá vec...
Nezvládnu to medici? Že, teda ja nemám medicínske vzdelanie. Aj. Neviem teda povedať, že aké penzum informácií má možno medik, ktorý by tam mohol pracovať. Že, je to tak, že ak by tam boli napríklad podľa toho materiálu to malo byť, že medici budú teda to gro a nad nimi bude buď sestra alebo jeden lekár, ktorý keby dával im taký dohľad. Toto nie je správne riešenie? Nedokážu, nemajú už toľko informácií, aby dokázali posúdiť ten stav medici?
Povedzme si, akože, aký materiál vlastne prijala vláda. Čo vlastne tam chcú robiť? Podľa tohto materiálu je tam napísané, že budú 4 stupne akože veci, ktoré sa tam budú diať. Bude tam tzv. Bežná triáž, to znamená meranie tlaku, pulzu a saturácie. Pardon, to je vec, ktorú sa dá urobiť bežne, či už v ambulancii, alebo dokonca doma. Hej, čiže na to nejaký systém triáže veľmi nepotrebujeme. Triáž plus má byť niečo také, že sa môže urobiť aj ultrazvuk plúc. Ultrazvuk plúc nie je jednoduché urobiť. Na to potrebujete určité školenie a nejakú skúsenosť. Toto určite si neviem predstaviť, že by medik vedel zvládnuť. Ďalej by sa tam mali odoberať krv a mali by sa vyhodnotiť nejaké tie, či už krvné plyny, respektíve nejaké zápalové markery z krvi. A to už je zase niečo, kde potrebujete skúsenosť, lebo vy neliečite čísla, vy liečite pacienta, musíte ho zhodnotiť, či daný stav tohto pacienta skutočne je nevyhnutné ho hospitalizovať alebo nie. No a potom to, čo je pre mňa veľmi, veľmi otázne, v tretej fáze by tam mali byť tzv. Expektačné lôžka až do 50, tak teda hovoríme o tých 4, až do 50 expektačných lôžok, kde by mali títo pacienti, ktorí vyžadujú hospitalizáciu, čakať na miesto v normálnej, reálnej nemocnici. No a potom, ak do tých 12 hodín to miesto nenajdu, tak prejdú do nejakej inej časti, kde bude nejaká hospitalizačná časť až do výšky 200 lôžok, kde budú čakať na svoj ďalší osud. Príde mi to veľmi, veľmi, čo sa týka nejakej tej praxe, veľmi, veľmi otázne, že či toto sa dá zabezpečiť a či je to vôbec potrebné, pretože ak si zoberieme aj tie množstva lôžok, ktoré máme na Slovensku, z môjho pohľadu tých 1000 lôžok sa dalo určitým manažmentom nastaviť aj v tých existujúcich nemocniciach. K tej otázke, ja som sa trošku odputal, teda či to tí medici zvládnu. Určite časť týchto činností, ktoré v tých stanoch alebo v týchto zariadeniach budú, by vedeli zvládnuť pod určitou supervíziou, ale na to, aby to dávalo tým pacientom zmysel, tak sa obávam, že to stačiť nebude.
Richard Kolár, keď tu bol nedávno na rozhovore, tak hovoril, že vlastne v Británii mali podobný názor, že by sa teda tie lôžka mali vytvoriť priamo v nemocniciach. Ale potom už, keď ten Omikron prišiel, tak videli, ako veľmi rýchlo sa šíri a vznikajú tzv. Nozokomiálne nákazy, teda nákazy až už na tomto mieste. Teda, že pacienti, keby sa nakazili medzi sebou, poprípade od personálu. A teda, že usúdili, že by takéto možno poľné nemocnice mohli byť v poriadku práve preto, že takú tú veľkú časť tých pacientov dokážu vysunúť z nemocnice. Tak teda, takto to nie je správne? Nie je to dobré rozmýšľanie, že posunieme tých pacientov možno mimo nemocnic, aby sa zabránilo práve tým infekciám medzi sebou?
takisto myslím si, že veľmi nešťastný argument, pretože tie nozokomiálne infekcie, alebo teda šírenie omikronu sa bude šíriť aj v tých našich nemocniciach, ktoré chceme zachovať pre našich necovidových pacientov. Ak si zoberiete, že ten omikron je extrémne nákazlivý, tak prakticky sa bude premorovať naša spoločnosť. A čo to znamená? Znamená to, že nebudú len pacienti, ktorí budú mať omikron a budú mať ťažší priebeh a budú potrebovať ísť do nemocnice s tou primárnou diagnózou COVID. Ale budú aj pacienti, ktorí sú pozitívni, nemajú žiadne príznaky dýchavice, nemajú nejaký silný zápal plúc, ale potrebujú kvôli inému dôvodu prejsť do nemocnice. Napríklad pôrod, napríklad nejaké akutné krvácanie z nosa, rôzne iné veci, kde musia prísť do nemocnice, v tých stanoch im nepomôžu. Takže oni budú musieť prichádzať do tých nemocníc a každá nemocnica musí mať a už má vlastne aj pripravené plány, ako sa postarať aj o covidových, aj o necovidových pacientov. V podstate celá tá myšlienka tej polnej nemocnice nie je vôbec nová. Akože my sme boli konfrontovaní s tým takisto. Boli silné tlaky už počas druhej vlny. Prečo neurobíte polnú nemocnicu? Veď to je najlepšie riešenie. Alebo urobte nejakú červenú nemocnicu. Napríklad v Bratislave vypracte jednu budovu a dávajte tam pacientov. Ono je to ľúbivé, tak to ako povedať, ale v praxi je to veľmi náročný proces. A aj všetky krajiny okolité pochopili vlastne, že toto nie je celkom cesta. Že proste väčšina nemocníc by mala byť v tom zmiešanom režime a pracovať na tom.
Tak ale my sme mali dve čisto červené nemocnice, ktoré vlastne sa zriadili v momente, kedy už nemocnice nestíhali. Takže aj vy ste k tomu pristúpili.
Áno, áno. Galanta napríklad, len treba si povedať aj, čo to znamená. My sme sa snažili to vlastne pomerne dlho držať bez toho, aby tá červená nemocnica bola. Nakoniec ešte vás opravím, lebo aj psychiatrie v podstate boli čisto rozdelené na červené a biele a tam to dáva veľký zmysel, pretože tých psychiatrických pacientov je veľmi ťažko nejako rozdeliť, majú spoločnú chodbu a tak ďalej, takže tam to jednoznačne dávalo zmysel a to vlastne pán doktor Šomšák mal na starosti, urobil to podľa mňa veľmi dobre. A ostatní pacienti, tí ostatní pacienti, z môjho pohľadu je najlepšie riešenie to kombinované. Každé oddelenie musí mať vlastnú infekčnú izbu, každá nemocnica musí mať nejaké infekčné oddelenie, aj v ideálnom prípade aj na intenzívkach sú zmiešaní títo pacienti, pretože jednoducho pri tomto omikrone, ako som spomínal, bude veľké šírenie a budú tam aj pacienti nielen s tou primárnou diagnózou. No a Galanta ale zo svojich takmer 400 lôžok zišla na najprv 80 a potom 120. Čiže každé vytvorenie červenej nemocnice znamená zásah do lôžkového fondu. Druhá vec je, že tú bielú medicínu, ktorá táto nemocnica vykonáva, musíte rozložiť do okolia, čiže je to opäť záťaž na ďalšie nemocnice. A je to aj veľká záťaž na ten personál, ktorý sa stretáva alebo stará len o takýchto covidových pacientov. Čiže vždy to treba zvážiť a z môjho pohľadu sa to v praxi veľmi neosvedčilo. Samozrejme, ako jedna z alternatív, jedna z riešení je to možné. A potom tá druhá nemocnica, Nové Mesto nad Váhom, vlastne malo veľký problém s tým, že to je malá nemocnica, ktorá nemá ďalšie vybavenie tej nemocnice. Ak tam niekto, ten priebeh bol veľmi ťažký a potreboval napríklad intubáciu, bol vždy problém. Nebol tam vždy anesteziológ, trebalo čakať na nejaké ventilované lôžko. Čiže aj s tým treba rátať. Ak sa budú zhoršovať napríklad pacienti v nejakom stane, kde budú medici a bude tam len nejaký lekár, nebudeme mať tam zabezpečenie, ktoré by mohlo takéhoto pacienta zachrániť, tak bude to problém. Takže treba si to zvážiť a možno ešte posledný argument, dostupnosť. Ako ja neviem si predstaviť, ak bude naozaj veľký problém napríklad vo Svidníku, že tento omikron vyradí veľa ambulancií napríklad z praxe a budú ľudia potrebovať nejakú zdravotnú starostlivosť, aby chodili do nejakého centra do Prešova, kde vlastne im zdiagnostikujú, že vlastne ani nepotrebujú hospitalizáciu a potom sa prevezú naspäť do Svidníka, alebo naopak, že potrebujú hospitalizáciu, budú čakať niekde v stane a potom im povedia, že majú ísť do Starej Ľubovne, lebo tam sa práve uvoľnilo miesto. Nedáva mi to zmysel. Čiže z môjho pohľadu by bolo rozumnejšie riešenie sa snažiť v nemocniciach, kde je to možné, nie všade sa to dá, rozšíriť tie centrálne príjmy, pripraviť sa na to, že tieto centrálne príjmy budeme potrebovať, možno bude nevyhnutné viacero pacientov v určitom čase vyšetriť a možno posilniť tú ambulantnú sféru, ktorá to potrebuje.
Mm-hmm. Práve to bol problém ešte aj vlastne v druhej vlne pri tých ambulanciách, že mnohé prestali ordinovať, vlastne bol tam plán nejakých čisto covidových ambulancií, ktorý vlastne tento plán sa nepodarilo doteraz dotiahnuť a mnoho pacientov, ktorí už majú covid, sa vlastne sťažujú práve na to, že sa o nich nemá kto starať, nemajú kam prísť, častokrát vlastne lekári s nimi majú iba telefonické konzultácie, poprípade nejaký typ telemedicíny, ale teda, že je málo miest, kde by ich naozaj že fyzicky vyšetrili, či už by sa mohli dostať na rentgen a podobne. Prečo sa to vlastne napríklad už počas tej druhej vlny nepodarilo nejakým spôsobom zriadiť, bolo tam nejaká nechuť ambulantných lekárov, je to ťažké vytvoriť možno práve ambulancie, kde by sa dokázali starať aj o covidových pacientov, čo by nám napríklad momentálne mohlo veľmi pomôcť pri tom omikrone, keďže tam bude zrejme viacero pacientov možno v menej ťažkom stave?
Samozrejme, že bola to jedna z alternatív. Veľmi veľa času sme investovali do toho, aby sme tento koncept vôbec presadili, ale naozaj sa neukázal veľmi, veľmi zmysluplný. V podstate aj covidový pacient je klasický pacient a ten ambulantný lekár, ktorý sa o ňo stará, by sa mal vedieť aj o ňo postarať. Sú rôzne iné alternatívy. Vyhradiť si časový horizont treba na konci svojich ordinačných hodín. Nestalo sa nám zmysluplné, aby do týchto tzv. Covidových ambulancií vlastne boli posúvaní všetci pacienti, ktorí majú covid. A zvlášť teraz v omikrone, ak ich bude extrémne množstvo, to by sme museli mať veľmi veľa takýchto covidových ambulancií. A zase nerieši to, že tí špecialisti, predsa nebude špecializovaná covidová ambulancia. Väčšinou by to bola len taká tá základná pre primárnu diagnózu covid, ale ak niekto dostane, ja neviem, nejaký obličkový záchvat, alebo proste potrebuje nejaké vyšetrenie špecialistu, tak zase takáto covidová ambulancia, ktorá nie je na to pripravená, nemá tam napríklad ultrazvuk a tak ďalej, alebo toho špecialistu, tak veľmi nepomôže. Čiže z tohto hľadiska to bolo také otázne. A potom, kto bude v týchto ambulanciách pracovať? To bol ďalší veľký problém. Hej, že nejako motivovať nejakých lekárov, aby išli pracovať do takejto covidovej ambulancie, bolo veľmi náročné.
Ja rozumiem, mám teraz akože nevidíte zmysel napríklad teda v covidových ambulanciách, nevidíte zmysel možno v poľných nemocniciach, ale my niečo asi musíme spraviť, pretože už sme videli v delte, že teda sme nezvládli tú vlnu. Pri omikróne vidíme, že tých pacientov bude zrejme o mnoho viac v jednom časovom slede. Tak čo potom robiť, aby sme nejak vyšli v ústrety aj tým pacientom, možno aj aby sa niektorí, poviem tak, že necovidoví pacienti dokázali dostať k svojej zdravotnej starostlivosti, lebo ak si vezme centrálny príjem, kde sa budú miešať necovidoví a covidoví pacienti, tak už teraz tam čakajú niekoľko hodín, čo potom ešte na vrchol omikron.
To som spomínal, že určite mi príde racionálne tie centrálne príjmy, hlavne pre tých covidových pacientov rozšíriť, že určite, aby tie nakoniec tie centrálne príjmy v niektorých nemocniciach sa len tak volajú, že sú centrálne príjmy, ale v podstate sú to dve príjmové ambulancie a nie sú pripravené na to, aby takýto nejaký väčší nápor pacientov a ešte delenie pacientov zvládali. Čiže na to sa určite treba pripraviť. Ešte raz vás poprosím otázku, lebo ja som sa zase zamotal.
Že ideme o to, že keď nie sú ani ambulancie tým riešením, možno práve také covidové, že my by sme mali zrejme tých pacientov, ktorí nebudú potrebovať veľmi špecializovanú starostlivosť, vedieť vyriešiť ešte predtým, ako prídu do nemocnice, pretože tých, čo prídu do nemocnice, bude veľmi veľa. Tak ak toto nie je riešenie, tak ako to spraviť, aby napríklad ambulantní lekári prijímali aj covidových pacientov, aby sa o nich vedeli postarať? Napríklad je veľmi veľký problém naozaj, aby zohnal človek s covidom rentgen. Boli prípady, že niekto si napríklad počas covidu mal zlomenú ruku, nevedel sa dostať prosto na klasické, úplne základné vyšetrenie. Nie, lebo dnes to nefunguje, že keď zavoláte a máte covid, tak vás prosto ten lekár odmietne. Tak nie je tu práve chyba, že pred tou nemocničnou starostlivosťou sa nám dodneska nepodarilo vybudovať nejaká štruktúra, kde by tí pacienti mohli ísť?
No, tie štruktúry tu sú, len ich treba používať. Ja stále hovorím, že teda pacient s covidom je stále ten pacient, o ktorého sa treba vedieť postarať. Podľa mňa to nie je argument, že teda vy máte covid a ja vás neošetrím. Akože tí ambulantní lekári, a väčšina to robí, akože ja si nemyslím, že všetci sa správajú takto, ale nevylučujem, že v niektorých prípadoch to takto vyzerá. Určite z môjho pohľadu je dôležité jednak hovoriť o tom, kedy je nevyhnutné ísť do nemocnice. To je podľa mňa aj tá komunikačná stratégia, ktorá by mala byť teraz nastavená. aby nedošlo k prehrievaniu nemocníc, aby sme nemali veľké množstvo ľudí v čakárniach, ambulancii a na centrálnych príjmoch, tak podľa mňa by sme mali intenzívne ľuďom hovoriť, že čo sú tie príznaky, kedy je už to riziko toho covidu ako také, že potrebujete ísť do nemocnice. A to sú pomerne jednoduché veci. Mali by mať pulzný oximetr všetci doma. Určite. Ako to by som odporúčal už teraz, aby si ho zaobstarali. Mali by mať nejaké jednoduché lieky proti teplote, ak bude nejaká zvýšená teplota, aby mali niečo doma. Mali by vedieť, že ak majú dýchavičnosť už v kľude, že sa im ťažko dýcha, respektíve, že majú veľmi zrýchlené dýchanie, od 25 do 30 dýchov za minútu, tak je to takisto už príznak toho, že to ochorenie postupuje a je rizikové, alebo tá saturácia pod 90%. Čiže toto by sme mali ľuďom prizvukovať, že v takomto prípade choďte do nemocnice alebo choďte do ambulancie. Inak je to, a dúfame teda, že ten omikron aj z dôvodu, že má miernejší priebeh, že to dokážete zvládnuť doma. Máme viac ľudí, ktorí sú zaočkovaní, čiže tieto veci treba ešte správne komunikovať. Možno posilniť tie ambulancie, možno tých medikov, ktorých chceme teraz dávať do tých nemocníc, možno by sme mohli posunúť do ambulancií. Možno aj toto by bolo nejaké riešenie, že pomôcť tým ambulantným lekárom, ktorí budú mať nápor, a toto bude asi prvá vlna, tí pacienti zo Svidníka pôjdu najprv k svojmu ambulantnému lekárovi, tak pomôcť práve im, aby vedeli zvládať možno tie koncentrátory kyslíka, ktoré chceme teraz deponovať do nejakej nemocnice, posúvať cez medikov niekde domov, pretože ak má byť rozdiel medzi touto vojenskou nemocnicou v takomto stane a liečbou doma len nejaký koncentrátor kyslíka, tak potom sa tento koncentrátor kyslíka kľudne môže dodať tomuto pacientovi domov. Čiže možno by som, samozrejme, že nemali sme dlhý čas na prípravu, ale tieto veci trebalo podľa mňa nejakým spôsobom zhodnotiť a povedať, či toto nebolo lepšie riešenie. Posilnenie ambulantnej starostlivosti.
Pri omikrone je veľký problém, čo vidíme v zahraničí, že vypadne naraz veľmi veľa zdravotníckého personálu, čo na Slovensku, ktoré je už aj tak poddimenzované tým personálom, môže vytvoriť veľký problém. Čo, chápem, že je ťažké odhadovať, ale čo vy očakávate možno na nasledujúci mesiac? Ako to bude vyzerať?
My sme mali aj niekoľko rozhovorov spoločne a to je vždy ťažké, viete, ako povedať niečo, že zvládneme 3000 pacientov a nakoniec ich bolo vyše 4000. Ako, je ťažké niečo očakávať. Určite predpokladám, že ten omikron spôsobí takéto výpadky. Očakávam, že tie výpadky budú krátkodobé, že to nebude nejaký, že to nebude vliecť mesiac, ale že to budú krátkodobé výpadky. Toto je možno ešte dôležitý bod, ktorý by sme mali urobiť teraz urýchlene, zamysliť sa teda na tú dĺžku karantény, pretože aj ak bude treba kľúčový personál, kritický personál pozitívny, ale bude asymptomatický, tak si myslím, že bude väčšia škoda, ak teda nebudú pracovať, ako ak by boli opäť zapojený do pracovného procesu. Čiže tá dĺžka karantény jednoznačne musíme už teraz na to myslieť, aby sa znížila.
Lebo vlastne podľa platných zákonov zdravotníci, ktorí sú pozitívni, môžu pracovať napríklad na covidovom oddelení, ak teda napríklad nemajú príznaky alebo podobne, že ak sa cítia dobre. Takže podľa vás toto je cesta, že by pozitívni lekári normálne klasicky pracovali v nemocnici napríklad s covidovými pacientami?
Samozrejme, s covidovými pacientami, ak by bolo veľmi zle. Ak by bolo naozaj veľmi zle, že budeme robiť skutočne, ako sme hovorili, že tú vojnovú medicínu, tak si myslím aj pri tom zaočkovaní populácie, ktoré je teraz, a pri dodržiavaní tých protiepidemických opatrení, že by vedeli robiť aj pre tých, u tých pacientov, ktorí nemajú covidové ochorenie, ale to už hovorím naozaj o tej skutočne kritickej situácii. Ale treba sa nad tým zamyslieť a podľa mňa toto je jedna z ciest.
Pri tom omikrone teraz sú tak momentálne také ako keby dva prúdy. Je časť optimistov, ktorí hovoria, že áno, je to jemnejšie, nie je tak veľa ľudí napríklad na umelých plúcnych ventilácií, toľko ľudí nezomiera a očakávajú, že tá vlna bude možno 3-4 týždne a potom to strmo padne a bude to vlastne v poriadku, všetci sa premoríme, možno ďalšia vlna tak rýchlo nepríde alebo bude miernejšia. A potom sú tí pesimisti, že keď sa pozrieme napríklad do Spojených štátov amerických, kde naozaj tie počty hospitalizovaných sú vyššie ako doteraz hocikedy v pandémii, aj keď teda možno nie sú na umelé plúcne ventilácie, ale tí ľudia reálne v nemocnici sú a sú to naozaj že veľmi vysoké počty, tak sa obávajú, že pri našej nízkej zaočkovanosti a našom stave nemocníc to tu bude veľmi zle. Na ktorú stranu sa možno prikláňate vy?
Ja by som sa snažil, alebo teda ja by som bol veľmi rád, keby som ostal niekde v strede, pretože treba si zachovať chladnú hlavu. A videli sme, že čo spôsobujú nejaké prehnané odhady. Aj videli sme to napríklad už v prvej vlne, že sme hovorili o tom, že budeme potrebovať 3000 ventilátorov. takéto zvolacie vety spôsobujú to, že sa začne horúčkovito nakupovať alebo proste ľudia podliehajú panike. Myslím si, že toto nie je šťastné riešenie. Naopak, videli sme aj iný extrém, že aj pán minister Lengvarský, tuším, spomínal niekedy v septembri, že v novembri už budeme mať po delta variante a že bude všetko v poriadku, že môžeme si bukovať tieto dovolenky, teda na Silvestra a tak ďalej. Nakoniec na jedno odletel, ale v podstate sa to nepotvrdilo. Tá delta vlna bola ráznejšia, bolo veľmi veľa pacientov v nemocniciach. Nebolo toľko dokonca ako v tej alfa, v tej druhej vlne, ale bolo ich veľa. Čiže robiť nejaké takéto prognózy je veľmi náročné a obávam sa, že práve aj tieto poľné nemocnice sú presne takýto konštrukt, že sa tu naproste urobí strach, obava, že niečo sa môže stať. Čiastočne ju rešpektujem a chápem, že je to dôležité sa pripraviť, ale potom na tej druhej strane potom to spôsobí, že ideme horúčkovito nakupovať priamým rokovacím konaním za 24 až 30 miliónov niektoré veci, ktoré skončia niekde v skrine a tie stany o 4 týždne niekde rozložíme. Takže bolo by fajn a myslím si, že to je taká nerezť slovenskej politiky, celkovo taký ten akcionizmus, že musíme niečo urobiť, aby sa dalo povedať, že sme urobili všetko. Ale podľa mňa mali by sme sa viac konfrontovať aj s tým zahraničím. Mali by sme vidieť, že tie Nightingale Hospitals, ktoré sú teraz ako jeden z argumentov, prečo robíme tieto poľné nemocnice, už aj Spojené kráľovstvo prehodnotilo a robí skôr tzv. Overflow hubs, to znamená rozširuje tie centrálne príjmy a povedalo si, že tu poľnú nemocnicu, že to nebol najšťastnejší nápad. Alebo Česká republika, takisto. V Prahe urobili za 100 miliónov českých korún veľkú nemocnicu, ktorú rozobrali a neležal tam žiaden pacient. Čiže treba trošku to tak zracionalizovať a ostať niekde v strede.
Takže vy by ste poľné nemocnice nestavali?
Určite nie.
Je podľa vás problém práve ten nákup toho zariadenia, ktoré teda naozaj pôjde priamo počas núdzového stavu? Je to vlastne možné, treba to nakúpiť rýchlo, keďže koncom januára by mali už začať fungovať tie nemocnice. Obávate sa toho?
Myslíte toho nákupu? Alebo?
Toho, že vlastne ideme nakupovať priamo, rýchlo a za celkom veľa peňazí.
Vždy. Je to neštandardné riešenie, samozrejme. Priame rokovacie konanie je neštandardným riešením, obchádza vlastne verejné obstarávanie. Samozrejme, je tam vyšší záujem ochrániť spoločnosť, čiže nie je to nič nekalé v tomto zmysle, ale prináša samozrejme rizika a čím viac položiek tam je, keď si pozriete. Na jednej strane ten dokument, ktorý je z môjho pohľadu metodicky veľmi slabý, čo predložilo ministerstvo zdravotníctva na vládu, tak hovorí o tom, že ideme robiť len bazálnu medicínu, vojnovú medicínu, budú tam medici, ale na druhej strane, keď sa pozriete na prílohu, že čo všetko tam v tejto kvázi triážnom bode má byť, tak zistujete, že je tam veľmi veľa vecí, ktoré dokonca možno nemajú aj niektoré akutné nemocnice u nás. Či už je tam analyzátor krvných plynov, sú tam ultrazvuky, sú tam dokonca elektronické stetoskopy, sú tam laptopy, ktoré sú pripravené na telemedicínu a tak ďalej. Čiže je tam veľmi veľa vecí, ktoré sa budú teraz obstarávať a budú sa obstarávať priamým rokovacím konaním. Takže z môjho pohľadu takéto veci treba v budúcnosti dobre zvážiť.
Tak ale potom, keď sa skončí fungovanie tej poľnej nemocnice, tak sa dostane do nemocnice a aspoň budeme mať lepšie vybavené.
Viete, čo áno, čiastočne áno, ale viete, ako ja som si prezrel niektoré nemocnice, aj chodím ešte párkrát po týchto nemocniciach a vy ste sa divili, koľko vecí je založených plachtou. Naozaj bielou, zelenou, rôznou. My máme, ja som prekvapený niekedy, koľko vecí my v našich nemocniciach máme, ale jednoducho sa nepoužívajú. Buď ich nemá kto použiť, alebo jednoducho tí ľudia prakticky to nepoužívajú, lebo nie sú zvyknutí. Hej? A práve tie helikopterové peniaze, ktoré sa teraz rozsypávali vlastne v rámci covidu do nemocníc, mnohým nemocniciam pomohli, lebo si naozaj ten svoj zastaralý systém proste nejakým spôsobom zmodernizovali, čo je super, ale na druhej strane sa nakúpili aj niektoré veci, ktoré sa nepoužívajú. A úplne klasickým príkladom je napríklad to ECMO. Mňa to tak vytáča, keď vidím, že tu na tie ECMA na Slovensku sa ako keby rozmohli ako huby po daždi v podstate, ale tak skutočne využiť to ECMO vedia možno 3 centra na Slovensku. A v podstate pre Slovensku, pre malú krajinu, tri centra stačia. Akože určite nepotrebujeme mať ECMO v každej regionálnej nemocnici a práve to je to riziko, že keď máte dostatok zdrojov, teda máte, tie zdroje tam nie sú, ale sa takto tvárime, že ich je dosť a začnú sa nakupovať takéto prístroje, ktoré potom ale stoja niekde v sklade, tak je to veľká škoda, lebo to zdravotníctvo naozaj potrebuje cielené investície tam, kde sú nevyhnutné a nie na niektoré veci, ktoré potom stoja v sklade.
Ja len pre vysvetlenie to ECMO je vlastne prístroj už nad umelou pľúcnou ventiláciou, teda vonkajší obeh, kedy sa vlastne na to pripája už pacient v naozaj najkritickejšom stave, keď už umelá pľúcna ventilácia nestačí. Jedna vec je teda zariadenie, my máme teda obrovský problém s personálom. Videli sme to vlastne už aj po druhej vlne, že teda odišlo časť personálu, zhruba 800 sestier hovorí o tom komora, že odišlo. Veľmi nám chýbajú práve vaša špecializácia, kedy teda najviac odborníkov v anesteziológii a podobne. Teraz sme videli deltu, prichádza Omikron, mnohí z tých lekárov a zdravotníkov idú naozaj z vlny do vlny. Môžeme očakávať, že teda uvidíme veľký exodus lekárov, sestier a iných zdravotníkov?
Ťažká otázka. Určite aj tým, že som lekár a že som, alebo teda stále sa konfrontujem s týmito aj covidovými pacientami, viem, že je to náročné, je to veľmi náročný proces sa o nich starať. A zvlášť v slovenskom zdravotníctve a v tom systéme, a keď som si pozrel aj niektoré, aj treba z intenzívneho oddelenia, a videl som tie zdravotné sestry, ktoré sú naozaj už unavené životom, by som to takto nazval, a sú už v určitom veku a musia sa teraz starať o pacienta, niekoho adipózneho pacienta, ktoré musia prekladať na brucho. Je to veľmi, veľmi, veľmi náročné a niektoré si povedia, že ja už to nedávam a vlastne skončím, proste idem skôr do dôchodku, alebo odídem a budem robiť niečo iné. Je to možné. Neočakávam ale nejaký extrémny masívny exodus, lebo tí ľudia, ktorí chcú odísť, tak je tu stále tá možnosť. Našťastie ešte stále máme tu takých zdravotníkov, ktorí tu ostali, ktorí tu majú rodiny. Myslím si, že to je práve aj úloha ľudí, možno aj nás, ktorí sme odišli do zahraničia. Toto je môj motív takisto. Snažiť sa, teda, ja by som si mohol žiť kľudne v tom Rakúsku, bolo by tam fajn, ale ja by som chcel, aby sa začalo postupne meniť to prostredie zdravotníctva na Slovensku, aby bolo iným štýlom nastavené. A keď sa pozriem, aká je dokumentácia sestier napríklad na Slovensku, že keď chcete vedieť jednoduchú vec o pacientovi, tak musíte 20 minút sa sústrediť na to, aby ste niečo našli a vidíte to v Rakúsku, že to máte v jednom dekurze napísané hneď a nie je to tak zašifrované, nie sú tam sestierské diagnózy napríklad, tak je to niečo strašné. Vlastne toto vyháňa tie sestry. Proste to nie je vždy len ten plat. Áno, sú málo ohodnotené a musíme s tým niečo urobiť. Ale tá kvalita pracovného prostredia je veľmi zlá. Nevieme komunikovať. Vzťah lekár-sestra. U nás nefunguje vzťah. Tá dokumentácia je naozaj niečo zlé. My sme sa niekde, mám pocit, niekedy zaciklili. My tu máme proste ošetrovateľských profesorov a neviem čo, vymýšľajú rôzne veci, ktoré ale v praxi, v realite tie sestry len zbytočne zaťažujú a vyvolávajú takú nevôľu pracovať. Tá sestra by mala byť pri príložku pacienta s tým pacientom a nemala by vlastne vypisovať sestierské diagnózy a nejaký sestierský proces a neviem čo všetko. Treba sa pozrieť do zahraničia, ako to funguje tam.
Ja sa možno pýtam na tie odchody aj preto, lebo vy ste sa teda veľa venovali aj paliatívnej medicíne. Vlastne vy ste boli spoluautor napríklad aj toho triážneho dokumentu, ktorý sme napríklad počas delty začali používať. To znamená, že keby lekár rozhoduje o tom, či pripojí pacienta na umelú pľúcnu ventiláciu, alebo ho pošle na jednotku intenzívnej starostlivosti podľa nejakého bodovacieho systému, ktorý mu má pomôcť v tom sa rozhodnúť, či áno, či nie. Do akej miery toto môže napríklad ovplyvniť mladého lekára, keď si zažije 2 roky pandémie, kedy už je až v takom štádiu, že rozhoduje o tom, či ten pacient pôjde alebo nepôjde na vyššie pracovisko, v tom, že či to bude chcieť robiť a aký ten lekár bude, lebo toto musí byť veľká psychická záťaž napríklad na mladých lekárov, ktorí prichádzajú do praxe.
Určite, ale medicína je o rozhodovaní. Každý jeden deň sa rozhodujete o tom, čo pacientovi poskytnete alebo neposkytnete. Čiže aj mladí lekári alebo mladí zdravotníci budú celý život konfrontovaní s tým, že budú rozhodovať, čo je pre pacienta lepšie a horšie. Čiže je to pre nich veľká škola života. Každopádne, ak sa bavíme o tej triáži, ktorá bola prijatá už počas druhej vlny, a ja by som aj touto cestou chcel poďakovať pánovi profesorovi Glasovi, ktorý bol hlavným autorom celého tohto dokumentu, bolo pripraviť Slovensko na extrémnu situáciu, v úvodzovkách vojnový stav, ak sa vyčerpali všetky iné možnosti, už nemáme žiadnu inú alternatívu. A vtedy, aby sa pacienti nielen podľa tej medicínskej indikácie, lebo to sa robí vždy, táto triáž, to triedenie pacientov sa robí stále, že buď taká jednoduchá poučka existuje, buď ste príliš dobrí na intenzívnu starostlivosť, čiže máte ísť na normálne oddelenie, alebo ste príliš zlí. To znamená, že aj tá intenzívna starostlivosť, ktorú by sme vám poskytli, to vám nepomôže, čo sa týka prežitia alebo návratu do života. Takže vlastne ostávate na normálnom oddelení. Toto sa deje stále. Ale tá triáž, to ďalšie triedenie, ktoré aj tento dokument hovorí, ide ešte ďalej a hovorí o tom, že ak máte rovnakých alebo veľmi podobných pacientov a máte len jedno lôžko a máte štyroch rovnakých pacientov, ktorého uprednostníte a ktorý tú šancu nedostane. A toto je úplne niečo iné. A preto ja som aj trošku kritizoval tú situáciu na Slovensku, pretože tento dokument mal začať platiť až vtedy, keď sme urobili všetko, čo bolo v našich silách. To znamená, mali byť využité špecializované ústavy na Slovensku, mala byť tu zahraničná pomoc. Veď ja som bol bytostne pri tom a videl som, že my sme naháňali každý jeden deň ďalšie a ďalšie lôžko, aby sme mohli tých pacientov, ktorí pribúdali, niekde uložiť. Nedá sa to urobiť tak, ako sa to žiaľ trochu stalo, že proste povieme, máme 300, buď má šťastie alebo smolu a máme tu na dokument, ktorým ťa budeme triážovať. Proste na toto ten dokument nemal slúžiť. A proste dúfam teda, že v tejto omikronovej vlne nebudeme musieť pristúpiť k takejto triáži. Neznamená to ale, že títo lekári, naši lekári, nebudú ďalej rozhodovať, alebo oni sa budú musieť rozhodovať stále. A v niektorých kritických situáciách to rozhodovanie je veľmi náročné a deje sa veľmi často. Žiaľ.
Takže sme použili ten dokument podľa vás prískoro.
My sme ho použili z môjho pohľadu, ale to je môj subjektívny pocit. Z môjho subjektívneho pohľadu sme neurobili všetko preto, aby sme mohli povedať, že áno, teraz nastal ten čas, kedy musíme triediť pacientov takýmto štýlom. A neboli tu, ja som sa aspoň nezaregistroval, neboli prevozy do zahraničia, neboli tu zahraničné týmy, nebolo tu na to maximum dosiahnuté, vždy sa argumentovalo, že dobre, ale mi tu odišiel personál a tak ďalej. V druhej vlne ale personál nebol zaočkovaný, takisto odchádzal, napriek tomu boli tie čísla iné. Čiže tá snaha, tá maximálna snaha vyvinúť maximálne úsilie z môjho pohľadu nebola dostatočná. Aj možno to, že to centrálne riadenie nemocníc, ktoré sme mali počas druhej vlny a z môjho pohľadu fungovalo veľmi dobre, lebo ten tím pracoval práve na tom naháňaní lôžok, tak sa ako keby rozpustil, tá pamäť prakticky zmizla. A posunulo sa to na tú regionálnu úroveň. To znamená, v tom svojom kraji si to každý manažoval. A možno aj to bol jeden z dôvodov, prečo sa vlastne tá maximalizácia nediala.
Uh-huh. Takže ak by ste vy boli možno v tom týme, alebo boli štátnym tajomníkom počas napríklad delta vlny, tak či už by to boli srdcové, alebo onkologické ústavy by takisto ako v druhej vlne preberali teda aj primárne covidových pacientov a zároveň by sa riešili prevozy aj medzi krajmi a nie len v rámci jedného kraja, tak?
Áno. Viete, zase a pacient s covidom aj s primárnou diagnózou covid a teraz neriešime, že či bol očkovaný, neočkovaný, proste je to pacient, ktorý sa dusí napríklad, ktorý má závažné ochorenie, ktoré treba riešiť. A pacient, ktorý napríklad čaká na nejakú napríklad kardiologickú operáciu, samozrejme je tiež pacient, ale potom, ak máme takýchto dvoch pacientov, tak sa musíme rozhodovať podľa toho, čo spôsobí väčšiu škodu, respektíve rýchlejšie príde k tej škode. Ak niekto sa udusí, lebo nedostane kyslík, alebo ten druhý pacient nebude čakať 3 mesiace, ale 4 mesiace, tak si myslím, že je legitimné. Časť týchto zdrojov, my sme hovorili, že tie špecializované ústavy samozrejme musia zabezpečovať 60% akutnú zdravotnú starostlivosť. O to nám nešlo, ale malú časť tej spolúčasti mali prebrať na seba, pretože si myslím, že je to tak čestné. Viete, ako nemôžeme nechať jednu nemocnicu prakticky triážovať alebo nechať takto na pospas a my si robíme vlastne tých tých našich pacientov ako doteraz. A my sme sa snažili vlastne tlačiť na všetky takéto. Aj CINRE napríklad muselo zobrať takýchto lekárov. Teraz v tejto vlne som to nevidel. Viete, akože niektoré nemocnice si povedali, nie, my sa staráme o svojich akutných pacientov a hotovo. Ale potom ako môžeme triážovať?
V tejto vlne vlastne do toho vstupoval aj ten argument očkovania, kedy napríklad ten materiál triážny nepočítal s očkovaním bol ešte vytvorený predtým, ako sme začali očkovať. Ak by ste ho robili teraz, dali by ste tam aj ten bod o očkovaní, že napríklad by mal dostať pacient, ktorý bol zodpovedný a dal sa zaočkovať napríklad o bod navyše, aby sa dostal na tú pľúcnú ventiláciu, alebo by sa na to nemalo vôbec prihliadať?
Viete čo, ťažká otázka. Ono, ja by som toho tam asi nedával. Ja by som ho tam nedával, pretože tých možností alebo dôvodov, prečo sa niektorý pacient nedal zaočkovať, je veľmi veľa. A nevieme to celkom objektívne zhodnotiť, že prečo to tak bolo.
Vy ste vlastne ešte boli na ministerstve, keď sa rozbiehalo očkovanie, keď prichádzali prvé vakcíny. Dnes je čas kritikov, ktorí hovoria, že vlastne už vtedy, keď začalo sa očkovať, mala by tu na veľká komunikačná kampaň, aby tie dezinformačné weby, ktoré dneska majú veľkú silu a dokázali presvedčiť veľkú časť obyvateľstva, aby sa neočkovalo, aby nemali také silné postavenie. Vy to ako vnímate? Zlyhali ste možno na začiatku pri tom očkovaní práve v tom, že to bola chvíľa, kedy ste mali edukovať ľudí, aby sa očkovali, aj keď teda ešte tých vakcín nebolo tak veľa, alebo to bolo vtedy zbytočné?
No, tá kampaň mohla byť možno trošku skôr, možno mohla byť šťastnejšia. Určite si myslím, ale že na začiatku to vôbec nebolo zlé, lebo my sme začali ako jedna z prvých krajín očkovať. Ja sám som bol 28. alebo 29. 12. zaočkovaný, čiže ja si myslím, že my sme začali veľmi skoro. Nálada v spoločnosti bola veľmi pozitívna, ľudia sa im uľavilo, že konečne tu máme očkovaciu látku. A možno, že trebalo na tej pozitívnej vlne pokračovať. Žiaľ, ja si myslím, že toto už nie je len vec ministerstva, to už je vec aj na celkovo politickej situácii. A vieme, že niektorí sa politicky profilovali na tom, že nevyhranili sa alebo nepovedali jednoznačne, že očkovanie je nevyhnutné. Čiže to bola určite časť problému. Určite, že tá spoločnosť, my nemáme nejakú národnú stratégiu, že aj opozícia, aj koalícia má jednotnú líniu, ideme týmto smerom, čo je podľa mňa teraz absolútny národný záujem, to malo byť akože riešené takto. Druhá vec je možno aj tá alternatívna scéna. Ja stále nerozumiem, prečo sa boja našich experti treba skomunikovať s týmito ľuďmi. Ja chápem, že niekedy tie iracionálne nejaké dôvody alebo niečo, čo prakticky táto scéna ponúka, je niekedy ťažko im argumentačne im stačiť nejakým spôsobom, ale bez takejto komunikácie, úprimnej komunikácie, aj s tou druhou stranou sa možno niektorí ľudia necítia vypočutí. Čiže ja si myslím, že aj to bola trošku chyba. Mohli sme možno viac aj konfrontovať tú skupinu ľudí, ktorí sú extrémne proti so skupinou za očkovanie.
Takže vy by ste šli do také debaty? Napríklad, keby nejaká televízia urobila, alebo veď online chodia takéto diskusie, takže vy by ste šli s antivaxermi do diskusie.
Pozrite, ja viem zo svojich skúseností povedať, že som videl umierať ľudí s covidom. Viem povedať, že som videl aj ľudí, ktorí boli mladí, zdraví a nemali nič. Viem ale, čiže tieto osobné skúsenosti, ktoré ja mám ako lekár, viem samozrejme sprostredkovať aj do verejnosti. A ja si myslím, že to isté som očakával aj od ľudí, ktorí sú mediálne známi a ktorí sa pravidelne starajú o takýchto pacientov. A samozrejme, oni hovoria otvorene o všetkých týchto veciach, ale čoho sa máme báť? Áno, človek sa musí pripraviť. Môže to vyznieť niekedy, že človek argumentačne nestíha, nestačí. Ale možno každá kritika, podľa mňa, alebo nie že kritika, každá komunikácia má určitý zmysel, pretože nás nutie trošku sa zamyslieť, či náhodou tá druhá strana nemá aspoň trošku pravdy.
Takže išli by si to diskusie, napríklad, ja neviem, tak jedný z tých najznámejších, ja neviem, napríklad pán všeobecný lekár Lipták alebo pán Bukovský, vy by ste išli do takéto diskusie?
Nebránim sa tomu, ako viem si predstaviť, pretože vedel by som sprostredkovať to, čo som bytostne zažil a zažívam.
A má to podľa vás zmysel, že viete, že často je ich argumentácia buď na niektorých štúdiách, ktoré nehovoria pravdu, ktoré boli dávno vyvrátené, že má to podľa vás teda zmysel?
Ja si myslím, že áno. Viete, koľko ľudí sa obracia na mňa, ja už prakticky nepôsobím vôbec v politike, s banálnymi otázkami. Oni naozaj nevedia, niektorí sa boja, mám sa dať zaočkovať, nemám sa dať zaočkovať, mám toto, povedzte mi, čo by ste vyrobili, čo by ste vy odporúčili svojej rodine. ja mám preto strach, aj preto nie som proti povinnému očkovaniu, pretože je tu ešte veľmi veľká, veľký disbalanc vedomostný, napriek tomu, že my máme tu tie informácie. Ale to sme my ľudia, ktorí sa bežne ráno otvoríme denník N alebo nejaký iný denník a proste čítame. Ale sú tu ľudia, ktorí možno z rôznych dôvodov ten prístup k informáciám nemajú takýto. A s nimi treba robiť, s nimi treba pracovať. Preto si myslím aj, že je chybou, že sme treba z cesty ambulancie nezačali viac očkovať. Lebo kto iný ako niekto, kto má s vami nejaký kontakt, komu dôverujete, ktorý vie, že vy ste vysokorizikový pacient. Lebo mne to trošku tiež vadí, že my tu ideme očkovať deti, ktoré majú veľkú pravdepodobnosť, že by prekonali ten COVID bez problémov, ale potom nezameriavame sa bytostne na tých najviac ohrozených, ktorí prakticky musia byť očkovaní, lebo inak skončia u nás na intenzívke. Hej, a toto je škoda, lebo tam sme mali začať.
A nie je potom škoda, že ste tak presne nezačali? Že ešte keď sa začínalo očkovať v tom decembri, však vedeli sme, že vakcíny prídu okolo Vianoc. Nebola škoda, že od začiatku decembra neprebiehala veľmi veľká informačná kampaň práve za cieľne rizikových pacientov, či už nejakými informačnými listami, alebo trebárs hovorilo sa často o door-to-door kampani, teda že by chodili reálne ľudia vysvetľovať ostatným, alebo že ste needukovali, alebo nejakým spôsobom nepomáhali všeobecným lekárom, aby vyberali svojich kritických pacientov, rizikových, aby ste ich potom, aby potom mali ľahšiu cestu k tomu očkovaniu. Nemali ste to spraviť už vtedy?
No, to vám poviem, lebo tá genéza bola taká, že koncom decembra prišli očkovacie látky. Bolo ich viac. Každá mala nejaký svoj spôsob uskladnenia. A napríklad tá najčastejšia, teda ten Pfizer, ktorý prakticky teraz sa očkuje, malo fázu uskladnenia pri minus 80 stupňoch. Žiadna ambulancia nebola vybavená napríklad takouto mrazničkou, ktorá by mohla uskladňovať tieto Pfizer. Tá zmena napríklad uskladnenia prišla až v apríli. Čiže aj tá napríklad distribúcia nejakých vecí cez ambulancie nebola na začiatku ešte možná. To sa začalo postupne meniť. Ďalšia vec, že v podstate už v apríli, ešte keď som odchádzal, bol pripravený pilotný projekt na to, aby vlastne začali tí ambulantní lekári, všeobecní lekári, ale aj špecialisti očkovať očkovacími látkami. Po nástupe nového vedenia sa vlastne tento projekt zastavil a postupne trošku trvalo, až kým začali vlastne ambulantní lekári očkovať, a to bol až začiatok júna, alebo teda júla, pardon, začiatok júla, a to boli zase letné prázdniny. Pomerne s veľkou byrokratickou záťažou. Doteraz nemajú napríklad ambulantní lekári, rozprával som sa s jednou pani doktorkou, nemajú prístup napríklad k vakcíne Janssen, ktorá je jednoduchšia, čo sa týka teda, že nemusia rozriediť 6 dávok a nevedia, či ich vyočkujú alebo nie. Majú pomerne veľkú byrokratickú záťaž a nemusia to robiť. My sme tu hovorili, pán Kolár spomínal, že máme tu na dátové peklo. No ja si myslím, že to dátové peklo trvá, ak si myslí, že to bolo, pretože vieme, koľko ambulantných lekárov momentálne očkuje. Ja to vôbec neviem. Ja som len počul posledne nejakých 10%. Je to strašne málo. Pozrime sa do Česka, napríklad tam 30 až 40% očkovacích dávok dávajú ambulantní lekári.
A to by pomohlo? Vyššie platby? Aby boli ochotnejší?
Tie sa už nastavili.
Ale prečo potom to? Prečo to nerobia tie ambulantní lekári?
No asi nie sú nútení. Predtým, ako pôjdeme do toho, že chceme povinne dať očkovanie, mali by sme možno sa zamyslieť nad tým, ako motivovať týchto ambulantných lekárov, aby chceli očkovať. Byrokratickú záťaž ich zlimitovať na nevyhnutnú mieru. Pomôcť im, aby mali napríklad tú vakcínu Janssen vo svojej ambulancii. Pýtať sa ich, prečo vlastne neočkujú. Veď u všeobecného lekára by to mala byť súčasť jeho práce. Hej? A teraz zase hovorím, oni vedia najlepšie, ktorí pacienti sú vysokorizikoví. Ak mám 2000 pacientov, tak viem, že 500 pacientov, teraz vymýšľam, je tých, ktorí nevyhnutne potrebujú očkovanie. A týchto ľudí si musím nejakým spôsobom získať. Listom, zavolať, pri prehliadke, neviem, nejakým spôsobom. Ak na to nemám kapacitu, tak sme im mali pomôcť. Možno tam sme mali dať toho medika, možno sme ich mali nejakým spôsobom odťažiť, aby to vlastne fungovalo. Lebo tí, ktorí sa chceli dať očkovať, tí sú zaočkovaní. A teraz už musíte vlastne rozprávať, 10 minút prijať, to všetko je o komunikácii. Musíte ho presvedčiť, toho človeka, že naozaj v jeho prípade to očkovanie dáva zmysel.
Takže v momentálnej situácii by ste napríklad za povinné očkovanie neboli?
Nie.
Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli.
Ďakujem aj ja.
A to bol podcast v redakcii. Moje meno je Veronika Fontová. Do počutia na budúce.
Do počutia, dovidenia.